Here, baie dankie dat ons weer saam kan wees in hierdie aand. Dankie vir die wonderlike voorreg om u woord oop te maak. Here, sonder enige vervolging, sonder dat ons bang is, sonder dat ons skaam is, sonder dat ons dink iemand gaan ons toesluit of vervolging. Maar Here, dat ons hierdie wonderlike woord het, dat ons dit kan lees, dat ons dit kan oordenk, dat ons dit met mekaar kan deel. En Here, ek bid dat U self, dierbare Heilige Gees, die woorde uit my mond sal neem en dit daar in 'n hart by die oor vat en binne in die hart indra. O, ek is so dankbaar dat ek net tot by die ore kom, maar dat dit die werk van die Heilige Gees is. Ek is so dankbaar dat ek niemand kan oortuig nie, dat ek niemand 'n kind van die Here kan maak nie, maar dat dit die werk van die dierbare Heilige Gees is. Daarom kom leen ons swaar op U, Heilige Gees, dat U in hierdie aand ook op nuut en by vernuwing met ons sal praat en in ons harte sal werk om te wil na U welbehae. Baie dankie Here vir elkeen wat ingeskakel het. Dankie vir elkeen wat tyd uitgekoop het. Ons bid Here dat U vir hulle sal seën. Dat die woord vir hulle sal wees soos honing in hulle mond. En Here dat dit vir hulle soet sal wees. En dat dit vir hulle heerlik sal wees. Maar Here, as dit ons aanspreek, dat ons eerlik sal wees. En U sal toelaat om in ons harte te werk, soos wat U graag wil. Baie dankie, Here. Dankie vir hulle wat siek was, wat U aangeraak het en beter is. Dankie, ons bid vir die ouer garde in ons gemeente, Here, dat U U hand oor hulle sal hou. Dankie, Here, dat ons kan bid vir hulle daar buite. Ons weet nie waar hulle is vanaand nie, hulle is ver. Miskien is dit iemand eensaam. Miskien is dit mense afgesonder, waar ook al. Here, ons bid dat U ook met hulle sal wees. En Here, dat U ook U lieflike doel in hulle lewens sal bereik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, jy kan die Bybels oopmaak as jy dit daar by u het en wel by Matteus hoofstuk 4 vanaf vers 17 tot en met vers 22. Matteus hoofstuk 4 vanaf vers 17 tot en met vers 22. Hoofstuk 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en gesê. Hoor wat sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas, sy broer, besig om die net in die see te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep. En hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. Net so ver die woord van die Here. Nou vriende, ek wil met u praat in hierdie aand dan onder hierdie tema, die disippels voor Pinkster. Hoe het die disippels as kinders van die Here en as volgelinge van die Here, hoe het hulle gelewe, hoe het hulle opgetree? En ons gaan hoofsaaklik na drie van hulle kyk, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus. Dit het amper vir my gelyk as my so kyk of hierdie drie altyd naby Jesus was. Alhoewel die 12 by hom was, was hierdie drie, dit was altyd hulle drie wat hy gesê het, kom saam met my as daar so spesiale geleentheid hom voordoen. Ons het vanmôre gekyk en ons het gesien, en ons het vir mekaar die vraag gevra, was die disippels weergebore voor Pinksterdag of was hulle nie weer gebore voor Pinksterdag nie. En ons het daaroor gesels en vriende, maak vir my nie saak waar u staan nie. U moet dit self in u hart uitmaak voor die Here waar u staan, want dit is belangrik vir u geestelike lewe. Wat is die doel van Pinkster? Daar is hoofsaaklik twee redes, daar is verskeie ander, maar daar is twee wat uitstaan. Dit is 'n positiewe en 'n negatiewe. Die negatiewe is om die kinders van die Here wat waarlik weergebore is te reinig van inwonende sonde, die sonde wat in hulle woon, soos ander dit noem, die sondige natuur, soos ander dit noem, erfsonde, hulle het verskeie name daarvoor. Maar hierdie handeling vind plaas tydens die vervulling met die Heilige Gees. Dis 'n reiniging wat moet plaasvind. U kan dit gaan lees daarin Handelinge hoofstuk 15 vers 8 en 9. Daar kry u 'n twee versie venster van wat werklik gebeur het daardie dag op Pinkster of daardie tyd. Die positiewe wat ons sien is, dit is die vervulling met die persoon van die Heilige Gees. U sien, ons lewe in 'n tyd, vriende, en dis baie hartseer, dat ons eerder die gawes van die Heilige Gees wil hê as die persoon. Want u sien, vriende, as ons die persoon het, dan laat die persoon ons nie regtig toe dat ons sekere goed doen as kinders van die Here nie. Want hierdie persoon wat ons vervul het. U sien, vriende, toe ons tot bekering gekom het, het ons hom ontvang. Hy het in ons gekom, nie soos een van ons vorige werkers altyd gesê het, net met 'n kop of 'n arm of 'n been nie. Nee, hy het die volle persoon het in my ingekom. Maar as gevolg van hierdie sondige natuur, as gevolg van hierdie sonde wat in my woon, hierdie erfsonde, kom hy nie tot sy reg nie. Want hierdie vlees, sy ander naam, is altyd in stryd met die Heilige Gees. Daarom moet hy gereinig word. En dan as hy gereinig is, dan kan die Heilige Gees ten volle oorneem. En dit is die vervulling met die Heilige Gees. Nou vriende, ek wil net vir u so 'n paar kerke of denominasies voorhou. Wat sê hulle van hierdie toestand wat in die hart is? Hierdie onrein hart, hierdie verdorwenheid, hierdie sondige natuur. Wat sê hulle? Ek gaan dit eers vir julle in Engels lees en dan sal ek dit vry in Afrikaans vertaal. Die kerk van Switserland sê die volgende in hulle konfessie, the Helvetic Confession 1566. Hoor wat sê hulle? The flesh strives against the spirit to the end of life. Hulle sê, die vlees, wat in die kind van die Here is, hierdie sondige natuur, hy streef teen die gees van God, tot by ons dood. Met ander woorde, wat hulle vir ons sê is, ons as kinders van die Here, gaan maar altyd sukkel met die vlees. Die Lutherse en Hervormde Kerk van Duitsland sê die volgende in hulle formule, the formula concord 1580. The flesh, that is the corrupt nature, which inheres in us, hoor nou mooi, till death. Hierdie sondige natuur bly in ons tot by ons dood. As kinders van die Here. Tragies. Die Heidelbergse Katechismus 1563. The sinful nature with which I have to struggle all my life long. Hierdie sondige natuur waarmee ek my hele lewe lank as kind van God mee moet sukkel, dis wat hulle glo. En so het ons groot geword. Want ons het almal die Heidelbergse Katechismus geleer. En dit is ons geleer van kleintyd af. Die belydenis van die kerk van Frankryk, Johannes Calvin het dit self geformuleer. Hy sê, it is a perversity, always producing fruits of malice and rebellion. In die kind van die Here, die weergebore mens, is daar 'n verdraaiing wat voortdurend vrugte van rebellie en opstand voortbring. Kom ons kyk na die laaste twee. Die Kerk van Engeland, artikel 9. And this is the infection of the nature doth remain. Ye in them that is regenerated. Hierdie infeksie bly in die kind van die Here wat weergebore is. Dr. A.H. Strong van die Rochester Theology Seminary van die Baptiste Kerk oor see. Hy sê die volgende, although in regeneration the governing disposition of the soul is made holy, there still remain a tendency to evil which are unsubdued. Alhoewel daar hier in ons binneste 'n sekere heiliging plaasvind, bly daar iets agter wat nie beperk kan word nie, of ingehou kan word nie, of onderdruk word nie. Nou weet die vriende, as ek na hierdie dinge so luister, en ek luister en hulle sê vir my, dat ek as weergebore mens, moet van my weergeboorte, totdat ek eendag sterwe, altyd sukkel met die vlees. Daar is geen vrymaking daarvoor nie. Daar is geen verlossing daarvoor nie. Met ander woorde, Jesus se bloed kan nie dit vrymaak nie. Jesus se bloed is nie daarvoor gestort om dit weg te neem nie. Jesus se bloed is nie daarvoor gestort om dit te reinig nie. Ek het toe verder oor dit gesit en dink, vriende, want hierdie goed verstaan ek nie. Ek het daaroor gesit en dink, dat toe Jesus in die hemel aankom, toe sit hy in die Vader en gesels. En toe moes Jesus erken teenoor die Vader, en die Vader moet erken teenoor Jesus, my kind, my Vader, ons het een ding vergeet, en dit is, ons het nooit voorsiening gemaak vir die sondige natuur nie. En toe ek het sê, toe sê ek, Here, bewaar my, want dit kan nie waar wees nie. Ek kon nooit vergeet het, en ek sou nooit nie daarvoor 'n plan gemaak het, of dit ingesluit het in die versoening nie. Nooit nie. Kom ons kyk na die disippels, vriende. En weet jy, ek het baie gekyk as mense oor 'n persoon in die Bybel 'n boodskap bring en hulle wil 'n persoon gebruik om 'n sekere dogma of 'n leerstelling te gebruik. Dan begin hulle en hulle gebruik hierdie ou en hulle maak van hom naderhand iets wat hy nie is nie. Ek dink aan Elia. Vriende, ek het geluister al hoe mense van daai man praat, hoe hy daar onder die bos sit, in die diepste depressie en die diepste selfbejammering en alles. Van gister, wat op die berg Karmel was, tot die volgende oggend, is hy binne in depressie. Ek verstaan dit glad nie, vriende. So ons, om goed te sê, om ons goed te regverdig, dan kleer ons mense en persone en omstandighede in, sodat ons nou net hierdie ding kan promoveer. En vriende, ek gaan die disippels vanaand gebruik, maar ek gaan vir u eintlik wys wie hierdie disippels was, sonder om hulle af te breek. Want ek kan nie in hulle skoene loop nie. Die eerste wat ons sien, vriende, is die bevoorregte posisie waarin die disippels was. Die, ja, hulle kom, hulle is weer daai drie, ja, Iris kom by Jesus en hy sê vir hom daar in vers 22 van Markus 5, hy sê, kom asseblief meester, my kind is baie ernstig siek. En Jesus sê vir hom, ons kan gaan, en hulle stap, en die mense verdring hom, en die mense is, en hulle was nie ver van die huis af nie, toe kom hulle en hulle sê, maar, u dogtertjie is dood. En Jesus sê, nee, sy is nie dood nie. En toe hulle by die huis kom, en hy sê, toe lag hulle en hulle spot. Maar hy vat hier die drie saam met hom, weer alleen in. En hulle sien, hoe maak die Here Jesus, 'n dooie mens lewendig, 'n dooie kind. Wat 'n voorreg. Die volgende wat hulle sien, weer hierdie drie, is op die berg van verheerliking. Hoe hierdie drie saam met Jesus opgaan en hulle is daar op die berg en die volgende oomblik is die Here Jesus in 'n wolk toe in heerlikheid en dit gaan weg en hier staan Moses en hier staan Elia. Wat 'n ongelooflike voorreg om dit te sien. En dan vriende, hulle is klaar in die boevertrek gewees, hulle is op pad Getsemane toe, en hulle kom daar by die hek in, en hy los die eerste agt, en hy vat weer daai drie eentjie verder, en toe hy daar kom, toe sê hy vir hulle, bid saam met my. Wat 'n voorreg! Hy kies hulle uit, om saam te bid. En nou die tragedie, vriend. Terwyl hy net 'n eentjie verder begin bedroef en benoud word, toe raak hulle in die slaap. Toe faal hulle in die opdrag wat die Here Jesus vir hulle gehad het. Toe faal hulle. Ek wil vanaand vir u vra, met die liefde van die Here Jesus in my hart vir u, is dit nie ook dalk u nie, dat die Here Jesus gee vir u 'n opdrag, die Here Jesus verwag van jou iets, en dan faal jy. Weet u wat maak, dat ons die Here Jesus faal? Die sondige natuur, die dubbelhart, hierdie erfsonde. Ons kan nie deurbid nie. Ons kan nie hierdie taak vat en met hom hardloop nie. Ons hardloop net so 'n dag lank en dan word ons moeg. Jaapie, jy wil hê ons moet 10 dae lank bid. Joeg, Jaap. O, vriende, ons kan ure voor 'n televisie self sit. Ons kan ure ander goed doen. Maar ons kan nie 'n halfuur of 'n uur nie. Want hoekom? Die vlees wil nie buig nie. Ek wil hê jy moet saam met my kyk na Petrus se oplettendheid. Petrus was 'n besondere man. Die vye boom, Jesus stap daar verby, hy wil 'n bietjie vye pluk, daar's niks nie, hy vervloek hom. En hulle kom later weer daar verby. En Petrus sê vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is droog. Petrus het gehoor, toe die Here hom vervloek het. Petrus het gehoor, hy het opgelet, toe hulle verby stap, toe kyk hy, het dit gebeur wat die meester gedoen het, en hy kyk, en hy sien hy het verdroog. Terwyl hulle op pad na Jairus se dogtertjie toe was, vriende, en daai mense verdring hom so, toe gebeur daar iets. 'N vroukie wat 12 jaar aan bloedvloeiing gely het, sê, as ek net aan sy soem kan raak, en sy dring deur, en sy druk deur, en sy druk deur, en sy kom en sy vat aan daai soem, en toe sy aan hom vat, toe sy gesond. Maar toe sy aan hom vat, toe kyk Jesus en hy sê, iemand het aan my geraak. Hoor wat sê Petrus. Meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat aan my geraak het? Hy merk op die klomp mense, hy is oplettend, hy sien wat aangaan. Maar vriende, Petrus het nie geweet, hy het nie verstaan, dat die Here is God, en hierdie God weet, as daar iemand na hom toe kom, met 'n behoefte nie. En hierdie vrou kom met 'n behoefte, en toe sy raak, toe word sy gesond. Toe word sy gesond. En sy herken dit, en hy sê vir haar, gaan, jou geloof, jou gered. Daar by die tuingraaf, vriende, Maria vertel het vir hulle in jou Johannes en Jakobus hart, Johannes en Petrus hartloop graf toe. Kom by die graf, Johannes steek vas. Ou Petrus, die bulldozer, die go-getter, die man wat gaan, wat dryf. Dinge moet gedoen word. Hy kom, hy kyk. Hy sien daar lê die doeke, hy sien daar lê die kopdoek een kant. Hy sien daar lê dit. Sien is glo, ek gaan in, ek wil sien. Sien glo by u vriende, of glo u onvoorwaardelik? Glo u. Glo u, as die Here vir jou sê, ek wil jou vul met my Heilige Gees. Moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Die Here wil so graag hê, u as persoon, Ebenezer gemeente, wie ook al na ons luister, die Here wil jou volmaak met sy gees. Hy wil jou volmaak met sy gees. Maar het u gesien hoe's Petrus? Hy wil weet. Hy wil weet. Hy los nie net dat dinge gebeur nie. Daar toe Jesus met die fariseërs en die ouderlinge praat oor die oorlewering van die ou mense, hulle, hoekom was u nie hande nie, en die mense was nie hande nie, hulle is met Jesus weer en die weer oor hierdie ding, en Jesus sê vir hulle, blinde leiers van blindes, en toe hulle klaar is, en die ander is weg, toe vra Petrus vir hom, verklaar vir ons hierdie, verklaar dit, en Jesus sê vir hom, Petrus, hierdie hande, en dit wat hier ingaan, maak jou nie onrein nie. Maar dit wat in die hart is. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe, jy ken nie jou hart nie. Daarom, my kind, wil ek hom skoon maak. Ek wil hom reinig. Ek wil hom beheer, ek wil hom bewoon. Sonder iemand wat teen my werk, die ou vlees, die bondgenoot van die duivel. Jy sien vriende, my ongeredde dae, toe was die duivel en die vlees baas van hierdie lewe. Toe word ek gered. Toe kry die duivel die trekpas. Maar toe bly die vlees, die sondige natuur agter, soos wat al die kerke sê. En nou vriende, het die duivel vastra plek op hierdie vlees, die sondige natuur. En daarom wil die Here Jesus, het hy betaal vir hierdie sondige natuur, en wil hy hê, dat die Heilige Gees met sy bloed hierdie hart skoon maak, sodat die Heilige Gees alleen reg het. Nie eerste reg nie, alleen reg. Hoeveel keer moet ek my iemand vergewe, Here? Vraai. Die Here sê vir hom, 70 maal 7. Vriende, luister mooi. Petrus was weetgierig. Weet jy hoekom was hy weetgierig? Hy wil graag in die regte verhouding met die Here geleef het. 70 maal 7? Ja, 70 maal 7. Jesus, in die boevertrek, hy sê vir hulle, vanavond gaan iemand my verraai. Hy sê, wie? Here? Hulle vra, wie? En Johannes lê op die bors van Jesus, en hy knik net so vir hom. Hy sê, dra. En Johannes sê, Here, wie is dit? Wie gaan u verraai? Jesus sê, die een wat sy hand in die skorrel samesteek. Petrus wil weet, as daar iets is wat Petrus verkeerd gaan doen, wil Petrus dit regmaak. Petrus wil in die regte verhouding wees. Hy is ernstig met die Here. Hy is nie oppervlakkig nie. U moet dit hoor, vriende. Petrus en die disippels is nie oppervlakkig nie. Hulle vloek nie en hulle lieg nie en hulle steel nie en hulle doen nie kwaad nie. Nee, hulle is ernstig met die Here. Dis kardinaal belangrik dat u dit sal verstaan. Hulle ywer. Jesus is op pad Jerusalem toe en hy stap daar by die Samaritane verby. En ons lees die Samaritane wil hom nie aanvaar nie. En toe hulle so end wegstap, toe sê Johannes en Jakobus vir hom, die seuns van Boanerges, hulle sê, Here, sal ons vuur uit die hemel laat val op hulle, soos Elia met die Baalpriesters. Die Here kyk vir hom so. Die Here sê vir hulle, julle weet nie van watter gees is julle nie. Ek het nie gekom om te verderf nie, ek het gekom om te red. O, vriende, ek kan my so goed onthou. Ek kan so goed onthou voor die Here my gereinig het. O, ek wil net koppe afkap. As 'n kind van die Here sê hy is 'n kind van die Here en hy doen 'n snaakse ding, het ek geen grasie vir hulle gehad nie. Laat val vuur, Here, kyk hoe mors hulle moet hê, kyk hoe speel hulle moet hê saak. Maar o, vriende, wanneer die Here in jou hart 'n werk doen en jou skoon maak en jou reinig en jou heilig en jou vul met sy volheid, dan is daar nie plek vir koppe waai en ander kritiseer en jouself laat geld nie. Want dan verstaan jy die hart van Jesus, hy het nie gekom om koppe af te kap nie, hy het gekom om te red. Hy het gekom om te red. Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, sommige sê is Johannes Doper, ander sê is 'n profeet, ander sê is Elia. Hy sê, maar wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, u is die Christus. En Jesus antwoord hom, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Op hierdie rots gaan ek my gemeente bou. En dan begin Jesus hulle vertel van die kruisiging en hoe hy moet ly en als. En wat doen Petrus? Petrus vat hom so aan die hand, hoor nou mooi. Hy vat hom so en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Kan u dit glo? Die skepsel bestraf die skepper. In die een oomblik, hierdie ongelooflike waarheid, u is die Christus, die volgende oomblik. Nadat Jesus hom net so ou bietjie op die skouer geklap het, vir hom gesê het, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar. Die volgende oomblik, toe sy groot, toe bestraf hy die Seun van God. Seun van God kyk hom so en sê, gaan weg agter my Satan. Van hierdie ongelooflike triomf tot gaan weg agter my Satan. Die een oomblik is jy nederig en sag voor die Here en die volgende oomblik dan is jy vol van jouself, want dit is die vlees. Dit is die vlees. Dit is die vlees. Maar ons sien Petrus is eerlik, vriende. Petrus is eerlik. Jesus praat met die volk, die mense wat by hom is. En hy sê vir hulle, julle moet my vlees eet en julle moet my bloed drink. En dan as Jesus hierdie boodskap op uitbrei, dan lees ons, hulle sê, hierdie woord is te hard en hulle het hom verlaat. En dan kyk Jesus na sy disippels en hy sê vir hulle, wil julle my nie ook maar verlaat nie? Wil julle nie maar ook gaan nie? En hoor wat sê Petrus. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Here, ek wil nie 'n ander pad loop nie. Ek wil u pad loop. Ek wil u pad loop. En dan vriende, dan verraai Petrus vir Jesus. Ons gaan net weer daarna kyk, maar ek wil net vir u hier wys. en toe die haan kraai, toe regverdig Petrus hom nie. Die Bybel sê vir my daar, Matteus 26 vers 75, hy het bitterlik geween. Hy is eerlik, hy weet hy het sy God geval, hy weet hy het sy meester geval. Kan ek vir jou vra vanavond, wanneer laas het jy bitterlik geween oor iets wat jy verkeerd gedoen het? Of vriende, is jy ook al daar dat jy hard hard geword het? Want jy is nou ook al daar, ach ek sal maar elke dag sondig, ek gaan maar elke dag iets doen. In plaas van dat die bloed jou reinig en jou heilig en jou oorwinningsgrond plaas op 'n vlak wat vir jou te hoog is. Die Here sit jou daar. Maar nou begin die Here die vuur bietjie aandraai, vriende. Ek praat en ek is lief om hierdie beeld te gebruik wanneer ek oor hierdie dubbelhart praat, oor hierdie erfsonde, oor hierdie hoe hy hom openbaar, die vlees. Die Here draai die vuur onder die drukkoker aan. En as daai genoeg druk is en daar's nie 'n uitlaatlik nie, dan gaan daai deksel. Vriende, as die Here genoeg vuur onder jou sit en so bietjie die vlammetjies opdraai, wat kom uit jou uit? Weet jy vriende, mense word kwaad. Hulle verloor hulle humeur. Hulle is hoogmoedig, hulle is afgunstig, hulle is jaloers, hulle is tweedrag en toos. Dan sê die Here wat die vuur aandraai, dan sê hy, dis daai ou se skuld. Daai man het gemaak dat ek nou so reageer. Daai man het nou so of daai vrou of sis of so. Intussentyd weet hy nie. Die Here is besig om die vuur aan te draai, want die Here wil vir Petrus en vir Johannes en vir die disippels hulle harte wys, want Pinkster wag. Hulle moet 10 dae by mekaar gaan wees en hulle moet hulle harte ondersoek, sodat daar 'n oomblik kan kom, in one divine moment, dat God sy gees op hulle kan uitstort en hulle suiwer. Tonge van vuur, die smelter en die reiniger, sy dorsvloer deur en deur trap. Nie 'n ander dorsvloer ongered is nie, sy dorsvloer, sy eiendom, wil hy deur en deur skoonmaak, suiwer, uithaal wat nie daarin moet wees nie, en hulle heerlik, rein en skoon voor hom stel. Jakobus en Johannes, hoor hierso. Hulle roep Jesus, hulle sê vir hom, ek wil hê jy moet nou mooi luister, wat sê hulle vir hom? Hulle sê vir hom, meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra. Sjoe, dit klink vir my so bietjie voorop, klink vir my so bietjie of hulle bietjie wit is op hierdie punt van hulle lewe. Jesus sê, wat wil julle weet? Wat wil julle hê? Hoor wat vra hulle. Here, gee dat ons mag sit in u heerlikheid, die een aan die regter en die een aan die linkerkant. Hulle het nie die les geleer wat Jesus vir hulle gesê het. As julle na 'n bruilof toe gaan of na 'n plek toe gaan, moenie in die voorste stoel te gaan sit nie. Gaan sit agter. Want as jy daar voor sit en daar is iemand belangriker as jy, dan gaan hulle jou laat terugskuif. En dan is dit lekker vernederend. Maar as jy agter sit en jy is die belangrikste een, dan vat ek en ek skuif jou vorentoe. Dan is dit nie vernederend nie. Dan is dit verheerlikend. Hulle het nie daai les geleer nie. En hoor nou, Jesus sê nee, dit is nie aan my, maar dit is die mag van die Vader. Die Vader gaan dit besluit. En nou vriende, hoor wat sê die woord vir ons. Wat het die ander disippels gedoen? Hulle was verontwaardig. Want jy sien, vriende, hulle het gedink, daar kan ek hier sit en daar kan die ander een daar sit. Hulle is verontwaardig. Hoekom denk julle, julle twee kan daar sit? Hoekom nie een van ons nie? Sien jy die hart, vriende? Bedrieglik is die hart. Bedrieglik is die hart. Hoor vir Petrus. Jesus is besig in die boventrek om hulle voete te was. En die Petrus kyk so en hy sê, Here, gaan u my voete ook was? Hy sê, ja. Hy sê, Here, in der ewigheid nooit. Jesus kyk vir hom, hy sê van Petrus, as ek nie jou voete was nie, kan jy deel van my wees nie. Hoor nou. Woeps, slaat hy om. Here, nie net my voete nie, my hande en my hoof. Kyk hoe vannacht. Die een oomblik nederig, nie my, nie Here nooit, in der ewigheid nooit. Die volgende oomblik, Here alles. Alles. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, almal sal aanstoot neem. Ek sal nooit aanstoot neem nie. Petrus ken nie sy eie hart nie. Petrus praat maklik. Petrus praat vinnig. Dis sy persoonlikheid, dis sy geaardheid. En vriende, mense wat baie praat en maklik praat, maak maklik moeilikheid. Veroorsaak maklik, want hulle praat voor hulle dink. Here, ek sal nooit aanstoot neem. Hoor wat lees ons 'n paar versies verder. En Petrus het hom van ver af gevolg. Tot by die paleis van die hoëpriester. Waar is Petrus? Ek sal u nooit aanstoot neem. Here, ek is by u. Ek is by u. Die Here Jesus sê vir hom, julle kan nie gaan waar ek gaan nie. Here, waarom kan ek nie nou u volg nie? Ek sal my lewe vir u gee, sê Petrus. Jesus antwoord hom sê, sal jy jou lewe vir my gee? Voor ek sê vir jou, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Hoor nou Johannes 18 vers 17, toe sê die diensmeisie, die deurwagter vir Petrus, jy is toch nie ook een van die disippels? Hy sê, ek is nie. Voor die hand krijg jy, ek sal nie, ek sal saam met u sterwe, Here, dis wat hy sê. Toe sê die diensmeisie, die deurwagter vir hom, hy sê, ek is nie. En Simon Petrus het gestaan en hom warm gemaak, en terwyl hy daar staan, toe sê hy ander een vir hom, jy is ook een van die disippels, toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Jy sien vriende, terwyl hy so staan en hom warm maak, toe maak Jesus die vlam onder hom warm, onder die drukkoker, dat Petrus moet sien wie hy is. Die Here doen dit met ons, my boetie en sissie, die Here draai die vlam onder ons aan, dat ons moet sien hoe ons is. Die Here draai die vlam onder ons aan. In die krisisuur bring die Here ons, en as ons in die krisisuur is, en as Petrus en Johannes hulle in die krisisuur is, dan sien hulle wie hulle is. In die krisisuur is die vlam die hoogste onder ons, want die Here deurgrond ons hart, die Here wil ons wys hoe ons lyk. En die laaste sê hy, toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken hom nie. Here, ek sal saam met u sterf. Here, ek sweer, ek ken u nie. Kan u glo is dieselfde man? Ja. 'n dubbele hart doen dit. 'n dubbele hart doen dit. Nie lang terug nie, hoor ek dit. Van 'n kind van die Here, bel 'n ander kind van die Here en hy sê vir hom, sal jy vir my lieg? Ek het nou vir 'n ander ou gesê dit en dit en dit en dit. Ek het vir hom gelieg. Sal jy lieg as hy jou bel, sê dit is so en so? Kan u dit glo? Kinders van die Here, jy's eintlik 'n backslider. Jy's eintlik 'n backslider. Sê vir my. Sê vir my. Hoor mooi. Het u berou soos ou Petrus op sy aangesig geval en bitterlik geween? Het u al bitterlik geween oor hierdie probleem wat jy het? Jy wil nie, maar jy doen dit. Jy wil nie kwaad word nie. Jy neem jou beste voorneme. Ek sal nie weer nie. En jy byt op jou tande. En die ou doen dit en doen dat. En dit gaan op die plaas en dit gaan by die maatskappy en dit gaan in die huis. Byt op jou knie. Ag, jou tande. En dan is daar 'n oomblik. Dan gaan die deksel. Die hartseer. Die hartseer, die berou, ek het weer geval. Ek het weer die Here geval. Die berou van weer neerlaag ly. Ek is klaar, vriende. Ek is klaar. Is u nie ook in 'n bevoorregte posisie nie? U hoor hierdie boodskap baie in die gemeente. U het dit al gehoor. U het dit vir u so bietjie afgesluit. U sê dalk, dit werk nie vir my nie. Hoekom nie? Het u nie iets toegelaat in u lewe nie? John Fletcher het gesê, I've lost this experience several times. Hoor nou mooi, ek het dit 'n paar keer verloor. Why? Because I did not testify about it. Ek het nie daarvan getuig nie. Toe die Here sê, praat daarvan, getuig, vertel vir die mense, ek is in die vermoë om jou te reinig en jou skoon te maak, vertel dit. Toe doen jy dit nie. Toe is jy ongehoorsaam. Jy's in die bevoorregte posisie. Jy's oplettend, jy hoor dit. Jy kyk, jy's ywerig. Maar o, hierdie val, hierdie opstaan, hierdie neerlaag is nie lekker nie. Sit jy nie dalk vanaand iewers en jy kan terugkyk en jy kan onthou hoe het die Here met jou gewerk en hoe was jy 'n instrument in die hand van die Here en hoe het jy getuig en hoe het die Here dit vir jou gedoen? En vanaand sit jy en jy verloon dit. Tragies. Tragies. Weet jy wat sê ons, as ons sê Jesus kan dit nie doen nie? Weet jy wat sê ons, as ons sê hierdie ding bly by my? U en ek, of ons nie daarvan, of ons daarvan hou of nie, ons sê dit. Jesus se versoening is nie al genoegsaam nie. Jesus se versoening het kort gekom om my te reinig van alle sonde, van hierdie toestand. En ons glo mense, en ons glo ons teoloë, en ons glo ons doktore en professore, en ons boekskrywers en almal. Vriende, hulle kan vir my sê, ek is besig om iets te preek, wat nie in die Bybel is nie. Ek kan nie verloon wat Jesus hier binne gedoen het. Jy kan al die tekste van die Bybel opnoem, wat jy kan opgaar en sê daar's nie so iets nie. Ek kan al die tekste van die Bybel opgaar en vir jou die teendeel bewys. En as die twee nie met mekaar werk nie, dan kan ek nie die Here Jesus verloon en sê hy het dit nooit vir my gedoen nie. En ek sê dit diep nederig. Ek sê dit diep afhanklik en ek sê dit tot eer van die versoening van die kruis dat Jesus aan die kruis dit bewerk het en deur sy Heilige Gees dit in my gedoen het die 15de Mei 1980 in 'n gemeente in Kreersdorp. Het die Here 'n werk in my gedoen Jaapie, het jy nooit weer sonde gedoen nie? Tot my hartseer moet ek sê ja, ek het. Maar nie as gevolg van 'n onrein hart nie, as gevolg van 'n wilskeuse. Ek het nie gewaak nie, ek het nie voor die Here versigtig gewees nie, en ek het in 'n oomblik gedoen wat ek nie moes nie. Nie 'n onrein hart wat my laat ontplof of stilstype kry nie, nie 'n onrein hart wat my meer in die venster laat kyk en kyk hoe oulik lyk ek vir myself nie, nee, in 'n oomblik van onwaaksaamheid. Sal u nie eerlik word vanaand? Inkyk en vir die Here sê, Here, ek weet, u het vanaand met my gepraat, hier binne is 'n probleem. Vra vir die Here, Here, maak my eerlik, Here, bring my op hierdie punt. Bel oom Nardus, sê vir oom Nardus, sit dit op die familiegroepe, dat hulle vir my sal bid, dat die Here my sal deurbring, aan die kant toe. Moet nie hoogmoedig wees nie, hoogmoed maak dat jy juist nie kan deurkom nie, trots. Ek is iets, jy is niks. Mag die Here jou help. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die omvang van die versoening. Dankie Here dat u nie net aan die kruis gesterf het, dat Jaapie gered kan word. Nee Here, u het my gered. U het betaal vir elke mens om gered te word en gereinig te word en gevul te kan word. Die omvang van die kruis. Here, dis maar die begin. O, Here, daardie heerlike lewe van as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Om oorwinnend te lewe, God vererend te lewe, triomferend te lewe, nie ek nie, die Gees van God in my, in beheer deur my. Help ons, Here. Help ons om eerlik te word. Help ons om u te glo en u te vertrou. En u sal dit doen, in Jesus se naam. Amen.